Tämä on Ykkösaamu. Hetken kuluttua vieraana on professori Martti Koskenniemi, aiheena Donald Trumpin Yhdysvallat. Sen jälkeen lehtikatsauksessa aamun tärkeimmät kirjoitukset. Ennen kello 8 uutisia kuullaan, miksi Katalonian maanpaossa oleva aluejohtaja Carles Puigdemont on kutsuttu Suomeen. 7:50 jatketaan kansanedustajien kanssa. Aiheena on eriarvoisuus ja siihen puuttuminen professori Juho Saaren työryhmän tuoreen raportin pohjalta. Lisäksi luvassa on Paula Takion kolumni, ulkomaanlehtikatsaus Saksasta ja toimittaja Minna Pain haastattelu Brexitin vaikeasta rajakysymyksestä Irlannissa. Aiheita voi kommentoida tunnisteella Ykkösaamu Twitterissä. Minä olen Olli Seuri, tervetuloa mukaan. Aloitetaan uutispäivästä. Lähetystoimittaja Ilona Turtola, mitä tänä aamuna on syytä tietää?
Hyvää huomenta. Aloitetaan Facebookilla. Kohun silmään joutuneen Facebookin perustaja ja toimitusjohtaja Mark Zuckerberg on kommentoinut, että Facebook on tehnyt virheitä sen käyttäjätietoja hyödyntäneen analytiikkayhtiö Cambridge Analytican tapauksessa. Tässä tapauksessahan oli kyse siitä, että Cambridge Analytica keräsi noin 50 miljoonan Facebook-käyttäjän tiedot luvatta. Useat yhdysvaltalaiset poliitikot ovat vaatineet, että Zuckerberg tulee itse selittämään kongressille asiaa, ja tähän hän totesi, että todistan mielelläni kongressissa.
Tätä oli odotettu. Lisäksi Euroopassa tapahtuu. Ranskassa on julkisen alan lakkopäivä, jossa vastustetaan Emmanuel Macronin hallituksen uudistuksia, mutta Brysselissä koolla EU-johtajat.
Kyllä, EU-huippukokouksen asialistalla on tänään useita polttavia aiheita. Ensinnäkin EU-jäsenmaat ottavat kantaa Britannian eroneuvotteluihin ja siihen, millaista suhdetta Britanniaan haetaan. Kauppapolitiikan osalta huomioon vievät USA:n uhkaamat tullikorotukset, joista on neuvoteltu viime päivinä tiiviisti. EU-johtajat ottavat myös kantaa Venäjän vastuuseen Salisburyssa Britanniassa tehdystä hermomyrkkyiskusta entistä venäläisagenttia ja hänen tytärtään vastaan. Suomesta huippukokouksessa on paikalla pääministeri Juha Sipilä.
Ja huomioidaan myös kotimaan uutiset tänä aamuna.
Täällä kotimaassa Rovaniemen hovioikeus antaa tänään ratkaisunsa Talvivaaran ympäristörikosjutussa. Siinä syyttäjät vaativat 4 kaivoksen johtoon kuuluneelle miehelle ehdollista vankeutta. Kyse on Suomen suurimmasta ympäristörikosjutusta. Syytteessä törkeästä ympäristön turmelemisesta ovat muun muassa kaivoksen perustaja ja toimitusjohtaja Pekka Perä ja Talvivaara Sotkamon entinen tuotantojohtaja Lassi Lammassaari.
Oikeusaiheet tällä viikolla esillä Turussa ja nyt sitten Rovaniemellä. Kiitokset Ilona tässä vaiheessa. Nyt puhutaan Yhdysvalloista. Vieraana on New Yorkin yliopiston oikeustieteellisestä vuotuiselta opetusvierailulta vastikään palannut Helsingin yliopiston kansainvälisen oikeuden professori Martti Koskenniemi. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Keskustelimme Yhdysvalloista kanssasi myös vuosi sitten. Silloin kuvasit, että yliopistolla ja New Yorkissa oli hyvin intensiivinen tunnelma. Kollegasi pitivät tilannetta tavattoman synkkinä. Osa oli jopa shokissa. Millainen tunnelma nyt on?
No kyllä tilanne oli muuttunut, tunnelma oli toisenlainen, se oli aika lailla masentunut ja alistunut. Kyllä edelleenkin on sillä tavalla, että kun on tapana sanoa, että Suomi on niin pieni maa, että tähän mahtuu vain yksi asia, niin nyt siellä Yhdysvalloissa havaitsin, että tähän suureen maahankin mahtuu vain yksi asia, tämä Trump ja niin poispäin. Mutta siitä ei keskustella samalla tavalla kuin vuosi sitten. Silloin oli kaikenlaisia suunnitelmia, järjestettiin mielenosoituksia, otettiin kantaa, oltiin kiihko mielellä. Nyt on aika lailla masentunut ja alistunut tunnelma ja erityisesti pani merkille sen, että tämän presidentin nimeä ei haluta mainita.
Eli hieman niin kuin se, jonka nimeä ei mainita, Harry Potterissakin taitaa olla sellainen hahmo.
Kyllä.
Vuosi sitten demokraattitaustaisten tai Trumpin vastustajien toiveet kohdistuivat oikeastaan pariin asiaan. Trumpista päästäisiin eroon, sellainenkin toive oli, Trump lähentyisi poliittista keskustaa tai että tämä vastarinta kasvaisi merkittävästi. Mikä tilanne tänään?
No kyllä niin kuin joka päivä on yllättynyt siitä, että mitä tapahtuu. Selvä on se, että mikään näistä kuvitelmista vuosi sitten, näistä skenaarioista ei ole toteutunut sellaisena. Tietysti maailma on myöskin muuttunut ja presidentti on joutunut reagoimaan näihin muutoksiin sitten ja yleensä hän on reagoinut yllättävästi ja ristiriitaisesti. Hän ei ole tullut lähemmäksi keskustaa, se on selvä, mutta hän ei myöskään ole selvästi valinnut siellä republikaanipuolella mitään joukkoa, jonka hän olisi ottanut sieltä omiaksi tukijakseen. Jos haluaa jonkinlaisen johdonmukaisuuden sieltä löytää, niin niin Fox-kanavan katselemisesta ehkä sen saa aikaiseksi. Hänelle tiedotusvälineet on hyvin tärkeää, että hän haluaa, että häntä käsitellään edullisesti Fox-kanavalla. Ja tässä dialogissa tämän televisiokanavan, siis tämän oikeistolaisen televisiokanavan ja presidentin välillä on ehkä jonkinlainen johdonmukaisuus.
Mielenkiintoista. Vuosi sitten puhuttiin erityisesti nyt jo syrjäytetystä neuvonantaja Steve Bannonista ja hänen merkityksestään Trumpin hallinnossa. Kuunnellaan arviosi tilanteesta vuosi sitten.
Demokraattinen järjestelmä on uhattuna. Se on ehdottomasti totta. On mahdollista, että Yhdysvalloista tulee Turkki. Ja että en olisi voinut uskoa 6 kuukautta sitten, että tällä tavalla sanon. Ei ole selvää se, että nämä instituutiot kykenevät tätä hyökkäystä vastaamaan tähän hyökkäykseen, joka niihin kohdistuu. Mitä siitä sitten seuraa? Yhdysvallat, jos siitä tulee Turkki, niin siitä ei kuitenkaan tule Hitlerin Saksa.
Vuosia 12 kuukautta ja 8 päivää myöhemmin, professori Martti Koskenniemi, miltä kuulostaa?
Tulipa tuossa vähän kärjistettyä, myönnän sen. Mutta kyllähän tämä Turkki-vertaus siinä mielessä pitää paikkansa, että tämä autoritaaristen johtajien nousu, siihen kuuluvat sekä Erdogan Turkissa että Putin sitten ja Trump. Jonkinlainen vertauskohta siinä voi olla. Tietenkään Yhdysvalloissa ei ainakaan toistaiseksi poliittisia vastustajia suljeta vankiloihin. Demokraattiset instituutiot ovat edelleen uhattuina. Se taistelu on edelleenkin olemassa. Nythän nähdään, että nämä turvallisuuspuolen instituutiot, FBI ja CIA, ovat kovan hyökkäyksen kohteena. Tuomioistuimet ovat edelleen kovan hyökkäyksen kohteena. Emme tiedä, miten siinä käy. Ehkä kuitenkin nyt alkaa huomata sen, että presidentin valta ei ole rajaton Yhdysvalloissa ja että mitä kongressi tekee, että mitä kongressi ei kykene tekemään, on myöskin tavattoman tärkeää. Ja tällä hetkellä kongressi on hyvin halvaantunut. Siinä demokraatit ja republikaanit eivät oikein kykene keskustelemaan keskenään. Voisi ehkä sanoa, että suorastaan halveksivat toinen toisiaan ja se kielenkäyttö on hyvin voimakasta, eikä varmastikaan luo pohjaa yhteistyölle tulevaisuudessa. Että kun mä sanoisin niin, että siinä kun Trump keskustelee Fox-kanavan kanssa, niin se on tietysti jonkinlaista yleistä viihdettä, mutta kongressin puolella ehkä vakavampi kysymys on se, että poliittinen järjestelmä, sen aatteellinen tausta ja sen järjestöt ovat sellaisessa shokkitilassa edelleenkin, että emme tiedä mihin se johtaa.
Paljon puhutaan tästä polarisaatiosta. Se on yhtäältä siellä kongressissa, toisaalta se on yhteiskunnassa, niin millaisessa umpikujassa tämä amerikkalainen politiikka on?
No se on täydellisessä umpikujassa ja tämä aselain muutoskysymys on se, missä tämä tietysti tiivistyy. Ja kun siellä näitä joukkomurhia on jatkuvasti, niin siinä tavallaan sitten demokraateilla ja republikaaneilla, tiukempien aselakien kannattajilla ja niiden vastustajilla on jatkuva tilaisuus haukkua toinen toisensa maanrakoon. Ja tämä tietysti levittää sellaista huonoa ilmapiiriä siinä sitten. Se on tavattoman valitettavaa. On vaikea löytää sellaista aihepiiriä, jossa demokraatit ja republikaanit katsoisivat samaan suuntaan. Nythän esimerkiksi aikanaan suhde Neuvostoliittoon ja Venäjään oli kuitenkin sellainen neutraali aihepiiri, jossa amerikkalaiset olivat kutakuinkin yhtä mieltä. No ei ole enää. Ja vaikea nähdä, millä tavalla tästä päästään eteenpäin. Ehkä uusissa vaaleissa tulee uusia ihmisiä. Nythän me olemme nähneet, että eräissä esivaaleissa on ollut jo uusia ehdokkaita, jotka pyrkivät puhumaan uudella äänellä, mutta se on pitkän tähtäyksen ajattelua.
Samoin noissa kouluampumisissa on syntynyt tämä nuorten lukiolaisten Never Again-kampanja. Eli jotain uutta siinäkin kysymyksessä, jossa tavallaan vanhat jakolinjat ovat olleet jo.
Joo, niin hetken aikaahan siinä kuviteltiin 2 viikkoa, että no nyt tässä on niin kuin uusi tilanne syntymässä, mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että ehkä sitten ei kuitenkaan. Presidentti Trump myöskin peruutti siitä lupauksestaan, että hän muuttaisi aselakia niin, että näiden automaattiaseiden ostamisen ikäraja nostettaisiin 21. Tätä nyt sitten ei kuitenkaan tulla esittämään.
Myös julkisuudessa, nyt tämä Fox News-kanava on tullut 2 kertaa esille, niin sanotaan, että ilmapiiri mediassa on myös hyvin toisenlainen kuin täällä Suomessa.
Joo, niin on. Niin on. Se on kyllä hirveän ahdistavaa sitä katsella, mutta sitä täytyy katsella ja seurata sen vuoksi, että ymmärtäisi, miten tämä amerikkalainen yhteiskunta on tullut tällaiseksi hullun myllyksi. vaikea asettaa näitä perinteisiä kanavia ja tätä Fox-kanavaa ikään kuin samalle viivalle. Se on niin erilaista, se kielenkäyttö, se uutisointi, se mihin huomiota kiinnitetään. Siinä eletään aivan kahdella eri planeetalla. Jos seuraa Fox-uutisia, niin silloin ei kuule mitään negatiivista Trumpista, ei kuule mitään tästä Venäjä-tutkinnasta, ei kuule Valkoisen talon sisäisestä kaaoksesta. Siellä on sellaisia skandaaliuutisia ja sitten tällaista jatkuvaa, jykevää demokraattipuolueen kritiikkiä.
Pääsit New Yorkissa kuuntelemaan politiikan tutkija Catherine Krameria, joka on tutkinut Trumpin kannattajia. Ja, mielenkiintoista, keskustelimme eilen puhelimitse, niin helpostihan New Yorkissa tulee eteen se New Yorkin maailma ja samalla lailla mediassa varmaan New York Times tulee tutuksi, mutta millainen silmien avaaja tuo Kramerin esitys oli?
Erinomainen esitys. Kramer julkaisi pari vuotta sitten tämmöisen kirjan tutkimuksesta, jonka hän oli tehnyt Wisconsinin osavaltiossa siellä maalla asuvien amerikkalaisten jokapäiväisestä elämästä ja niihin liittyvistä asenteista suhteessa Itä- ja Länsirannikon eliittiin. Ja hän on nyt sitten parasta aikaa updateaamassa, uudistamassa tätä. Ja hän kävi siellä puhumassa ja ensimmäisen kerran aloin itse ymmärtää, että mitä ajatellaan siellä maaseudulla Yhdysvaltain politiikasta ja Washingtonista ja niin edelleen. Ja se oli hämmästyttävää, että näissä tutkimuksissa kävi ilmi, että se kritiikki, joka maaseudun tai Rust Beltin alueelta kohdistetaan Washingtoniin ja akateemiseen eliittiin, on täsmälleen samanlaista kuin se, mikä tämä elitit ovat kohdistaneet Trump-äänestäjiin. Siinä on kolme asiaa, jotka ovat niin kuin keskiössä. Siellä ajatellaan niin, että Länsi- ja Itärannikolla ei lainkaan tiedetä, mistä on kysymys Yhdysvaltain sydänmailla. Ei ole minkäänlaista ymmärrystä eikä edes pyrkimystä ymmärtää. Siis tietoa puuttuu. Toiseksi sanotaan, että siellä Itärannikolla ja Länsirannikolla jatkuvasti toistetaan samoja dogmeja, ei olla valmiita keskusteluun, olla ikään kuin lukossa, eikä haluta edes muuttaa niitä omia ennakkoluuloja ja ennakkonäkemyksiä. Tämähän on kovia kritiikkejä siltä osin, kun ne ovat oikeita ja ehkä niissä on jotain oikeaa. Ja kolmanneksi sitten sanotaan, että on niin kuin kolme asiaa, joita sieltä sydänmailla toivottaisiin, että heihin kiinnitettäisiin huomiota, että sinne sijoitettaisiin enemmän resursseja. Nythän monet näistä sydänmaan kaupungeista ovat erittäin huonossa kunnossa, työttömyys on korkealla, ei ole teollisuutta ja niin poispäin. Ja ehkä kolmas ja tärkein asia on se, että heitä arvostettaisiin amerikkalaisina. He kokevat, että tässä perusmediassa, New York Timesissa, CNN:ssä, poliitikkojen puheissa ei anneta heille sellaista arvostusta kuin kuuluu, vaan käytetään tämmöisiä perusformulaatioita, jotka eivät sano mitään, jotka osoittavat, ettei tiedetä mistään mitään. Tämä oli minusta tärkeää ja antoi jollakin tavalla ymmärrettävän äänen tälle Trumpin kannattajakunnalle, koska itse kuljen siellä Itärannikolla ja akateemisissa piireissä. En koskaan tapaa heitä, mutta tämä Kramerin tutkimus hienosti antoi heille oman äänen ja äänen, joka täytyy ottaa jollakin tavalla huomioon.
Ja tällöin kyse ei ole välttämättä siitä, että he olisivat viehättyneitä Trumpin poliittisesta linjasta tai siitä, että heitä edustaa nyt tällainen miljonääri.
Ei, pikemminkin päinvastoin. Siis he ovat hyvin yksimielisiä siitä, että Trump on aivan mahdoton mies ja moraaliltaan kyseenalainen, mutta tämä on toissijaista siihen nähden, että tällä tavalla kyetään ikään kuin rankaisemaan tätä Itärannikon ja Länsirannikon eliittiä ja avaamaan tie sellaiselle maailmalle, jossa kuvitellaan, että nyt sitten se oma ääni tulee kuuluviin, mutta tämmöistä Trumpin ihailua sieltä ei lainkaan löytynyt.
Huomioidaan vielä ainakin yksi kysymys, kun se on ohimennen tässä tullut jo esiin, eli tämä Venäjä-tutkinta, Robert Mullerin erikoistutkinta. Mikä on tulkintasi sen etenemisestä?
Mä en ole koskaan pitänyt sitä kovin tärkeänä ja olen sitä mieltä, että liberaalien taholta siihen on kiinnitetty liian paljon huomiota. Mallerhan ei ole paljastanut mitään siitä, mitä hän on saanut. Hän on vain kerännyt tietoja ja tiedotusvälineet ovat sitten sen pohjalta, että mistä niitä tietoja on kerätty ja ketä on tuotu haastateltavaksi, ovat sitten koettaneet tehdä johtopäätöksiä, että mistä on kysymys. Tämähän saa aikaan sen, että siellä oikeistossa ja republikaanipuolella sanotaan, että katsokaas nyt, mitään ei ole. Ja sitten taas demokraattipuolella spekuloidaan sillä, että varmaankin, koska hiljaisuus on niin suurta, niin siellä on joku suuri tieto nyt sitten avautumassa. On totta, että nämä tietojen hankinta on siirtynyt näiden kuukausien aikana jatkuvasti lähemmäksi Trumpin lähipiiriä. Nyt viimeksi Mueller pyysi, että Trumpin yhtiöiden liiketoimintaan liittyvät paperit luovutetaan hänelle. Ja tästä nyt sitten Trumpin lakimiesten kanssa keskustellaan, että mitä kaikkea pitää luovuttaa. No se on jonkinlainen liike kohti Trumpia. Toisaalta se tutkinnallisesti on minusta aivan johdonmukaista, että edetään sillä tavalla, että siitä ei tarvitse tehdä sitä johtopäätöstä, että tutkinnan kohteena olisi juuri presidentti Trumpin kolluusio, niin kuin sanotaan, yhteistyö Venäjän tiedotuspalvelujen kanssa.
Palaat viikonloppuna Yhdysvaltoihin ja pidät Yalen oikeustieteellisessä ensi maanantaina Sheryl Lecture-luennon. Irakin sodan syttymistä tuli tällä viikolla kuluneeksi 15 vuotta, niin miten aiot huomioida sen?
Mä juuri lopetin katsomasta sellaista Public Broadcasting Servicein erinomaista Vietnam-sarjaa, joka meilläkin taisi tulla täällä televisiosta, jossa käy ilmi, miten syvään Vietnamin sota on juurtunut amerikkalaiseen tietoisuuteen, kuinka paljon sitä käsitellään, kuinka merkittävässä roolissa se on julkisuudessa ja yksityisessä elämässä. Irakin sodasta ei mitään vastaavaa ole sanottavissa. Se on tietysti monella tavalla erilainen, mutta se ei ole erilainen siinä mielessä, etteikö se olisi ollut paljon muutakin kuin sodankäyntiä kaukana. Se on vahvasti vaikuttanut amerikkalaisten itsekuvaan ja amerikkalaisten kuvaan Yhdysvaltain roolista maailmassa, myöskin amerikkalaisten keskinäisiin suhteisiin. Minusta tämä Irakin sota on aivan keskeinen ymmärrettäessä sitä, mihin tilanteeseen Lähi-Itä on joutunut ja millä tavalla liberaalit arvot, amerikkalaisuus, pyrkimys kansainvälistä elämää järjestää yhteisten sääntöjen avulla. Miten kaikki tämä on joutunut eräänlaiseen kriisiin? Yhdysvallat ryhtyessään tähän laittomaan sotaan toisaalta lähti eri suunnalle kuin sen eurooppalaiset liittolaiset ja toisaalta antoi ymmärtää, että näillä teidän säännöillä ne loppujen lopuksi ei ole mitään merkitystä. Me teemme mitä haluamme. Ja tämän prosessin aikanahan sitten kävi ilmi, että Saddam Husseinilla ei ollut niitä joukkotuhoaseita, se amerikkalainen media, joka oli valjastettu puhumaan näistä joukkotuhoaseista, tuli petetyksi. Fake news. Nämä ongelmat, jotka tänä päivänä liittyvät siihen, että poliitikkoihin ei voi luottaa. Mehän muistamme ulkoministeri Colin Powellin YK:n turvallisuusneuvostossa väittäneet, että Saddamilla olisi näitä joukkotuhoaseita, että hänellä ei ole. Poliitikkoihin ei voi luottaa, toisaalta tiedotusvälineisiin ei voi luottaa, koska ne nyt sitten ovat täysin poliitikkojen, amerikkalaisten poliitikkojen hanskassa. Nämä ongelmat tänä päivänä johtuvat pitkälle siitä. Väkivallan kulttuuri sekä patriotismin jakaantuminen kahteen aivan täysin vastakkaiseen ajatukseen siitä, mikä on amerikkalainen identiteetti. Kaikki tuo on Irakin sodassa kypsytettyä. Valtava määrä amerikkalaisia on ollut Irakissa ja Afganistanissa palvelemassa. Heidän muistonsa näistä tapahtumista on samanlaisia kuin niiden Vietnamissa palvelleiden muistot. Näistä Vietnamista puhutaan jatkuvasti siitä traumasta, mutta Afganistan ja Irak ovat edelleen käsittelemättä. Ja niin kauan kuin ne ovat käsittelemättä, niin en usko, että amerikkalainen yhteiskunta pystyy tervehtymään.
Tämä oli niin kattava vastaus, että en kysy jatkokysymyksiä. Helsingin yliopiston kansainvälisen oikeuden professori Martti Koskeniemi, kiitos haastattelusta.
Kiitos paljon.
Nyt kello on 7.49 aamun lehtikatsauksen aika. Ilona Turtola, päähuomiot aamun lehdistä.
Aamun uutisissahan on puhuttu tästä Facebookin käyttäjätietojen luvattomasta keruusta ja aiheesta jatkaa Aamulehden pääkirjoitus. Aamulehti kirjoittaa, että kohu on raottanut verhoa siihen, miten internetissä ja sosiaalisessa mediassa vaikutetaan esimerkiksi vaalien lopputulokseen käyttäjien tiedoilla ja miten arvokasta ja herkkää kauppatavaraa some-elämämme on. Yhden ihmisen Facebookissa jakamilla tiedoilla ei ehkä ole väliä, mutta kun ne yhdistetään 50 miljoonan muun tietoihin, syntyy vahva manipulaation väline. Aamulehden pääkirjoitus jatkaa, että Euroopassa astuu toukokuussa voimaan EU:n uusi tietosuoja-asetus, jonka tarkoitus on vahvistaa yksilön oikeuksien suojaa ja sanktioida väärinkäytökset nettimaailmassa. Kuluttajan kannalta on ongelma, että omien oikeuksien ja tarpeellisten sovellusasetusten opiskelu ei aina ole kovin yksinkertaista. Käyttäjien kannalta olennaista on kuitenkin se, että he voivat luottaa yritysten tapaan käsitellä yksityisiä tietojaan.
Ja sitten Donald Trumpista puhuttiin edellä, niin puhutaanko lisää?
Kyllä vain. Kauppalehden pääkirjoitus tarttuu presidenttiin. Tosiaan huomenna perjantaina Trumpin asettamat teräs- ja alumiinitullit tulevat voimaan, ja Trumphan on perustellut näitä tulleja kansallisella turvallisuudella ja halulla suojella omaa terästeollisuutta. Kauppalehti kirjoittaa, että EU:n kauppakomissaari Cecilia Malmström on yrittänyt viimeiseen asti taivutella Yhdysvaltoja, että EU säästyisi tulleilta. Jos EU:n neuvottelut Yhdysvaltojen kanssa eivät johda tulokseen, EU joutuu harkitsemaan vastatoimia. EU-komissio on jo julkaissut listan tuotteista, joille EU saattaa asettaa tullit, jos Yhdysvaltain teräs- ja alumiinitullit toteutuvat. Trump on vastannut samalla mitalla uhkaamalla asettaa tullit EU:sta tuottaville autoille, jos EU ottaa vastatoimet käyttöön. Tähän kaikkeen Kauppalehden pääkirjoitus toteaa, että EU-johtajat joutuvat tarkkaan miettimään, mikä on oikea tapa lähestyä Trumpia. Trumpille pitäisi antaa vielä perääntymisen mahdollisuus. Muuten edessä voi olla kierre, jossa lista tullattavista tuotteista vain pitenee ja täysimittaisen kauppasodan uhka pahenee.
Ja samassa järjestyksessä kuin edellisellä kerralla viimeisenä kotimaa-aiheita, eilen suojelupoliisi antoi näytteen siitä, kuinka he ovat parantaneet viestintäänsä.
Kyllä, suojelupoliisi julkisti vuosikertomuksensa ja siihen puuttuu siitä kirjoittaa Savon Sanomat. Savon Sanomien pääkirjoitus on otsikoitu Suojelupoliisi muistuttaa tiedustelulakien tarpeesta. Pääkirjoituksessa kirjoitetaan, että erilaisia valtiolliseen turvallisuuteen kohdistuvia uhkia yhdistää se, että ne siirtyvät enenevissä määrin verkkoon. Esimerkiksi ISIS jatkaa propagandaansa Suomea vastaan ja suomen kielellä. Vakoilussa supo joutuu kohdistamaan yhä enemmän voimavaroja kyberhyökkäysten torjuntaan. Myös nykyaikainen teollisuusvakoilu hyödyntää verkottuneen maailman haavoittuvuuksia. Savon Sanomat jatkaa, että viime kesäisistä Turun puukotuksista on tuotu esiin se, että ei tapahtunutta ehditty estämään, vaikka tekijästä olisi vihjattu poliisille. Tosiasia, että ei poliisi pysty estämään kaikkia väkivallantekoja, ei tee viranomaista tarpeettomaksi, Savon Sanomat toteaa ja päättää, että kasvavien uhkien torjumiseksi tarvitaan myös uusia tiedustelulakeja, vaikka nekään eivät johda aukottomaan turvallisuuteen.
Kiitoksia Ilona, ja palataan tuolla 20:30 vielä. Siellä jotain lehdistä on jäänyt jäljelle ja ehkä myös sosiaalista mediasta jotain huomiota. Katalonian syrjäytetty maanpaossa oleva aluejohtaja Carles Puigdemont saapuu tänään yksityishenkilönä Suomeen. Hänen on määrä vierailla eduskunnassa 8-henkisen puoluerajat ylittävän Katalonia-ystävyysryhmän vieraana. Lisäksi hän pitää julkisen luennon Katalonian tilanteesta Helsingin yliopistossa. Puhelimessa on 2 henkilöä, jotka isännöivät osaltaan. Aluejohtaja, keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä ja maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen. Hyvää huomenta molemmille.
Hyvää huomenta.
Mikko Kärnä, kaikki lähti twiitistä, jossa kutsuit Puigdemont Suomeen. Miksi hänen vierailunsa eduskunnassa on hyvä asia?
No, pidän äärettömän tärkeänä, että saamme ajantasaista ja oikeaa tietoa kiinnostuneille Katalonian tilanteesta ja ylipäätään Espanjan ihmisoikeustilanteesta ja sananvapaustilanteesta.
Katalonian aluehallinto on edelleen konfliktissa Madridin hallituksen kanssa. Puigdemont haluttaisiin edelleen Espanjaan oikeuden kuultavaksi. Asetatko Suomen hallituksen ja puoluetoverisi nyt ikävään välikäteen?
Olen koko ajan korostanut, että hallituksella ei ole tämän vierailun kanssa mitään tekemistä. Ja Puigdemont vierailee, kuten alussa todettiin, Suomessa täysin yksityishenkilönä. Ja kansanedustajina me voimme ystävyysryhmän kautta tällaisen vierailun eduskuntaan järjestää. Ja ainutlaatuinen tapahtumahan tämä ei ole. Tähän on vierailu muun muassa Tanskan parlamentissa aiemmin.
Miten uskot, siellä on tiedotustilaisuuskin sitten eduskunnassa, eduskuntavierailun yhteydessä, niin millaista viestiä odotat Puigdemontilta?
No on mielenkiintoista nähdä, mitä hän sanoo. Kyseessähän on pikemminkin ajankohtaiskatsaus Katalonian tapahtumista, jossa sitten tilaisuudessa on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Ja tämä tilaisuushan pidetään sitten tuolla kansalaisinfossa kello 15.30 alkaen, eli se on avoin tilaisuus kaikille.
Teivo Teivainen, miksi Puigdemont on yliopistolle tällaisessa tilanteessa toivottu vieras?
No, hänhän on hyvin kiinnostava ajankohtainen hahmo. Hänen ammatillinen taustansa, ei pelkästään poliitikkona, vaan myös toimittajana, antaa sellaisen taustan, jossa hänen puheensa huomenna kello 10 yliopiston päärakennuksessa, joka käsittelee sosiaalista mediaa, kamppailuja eräänlaisesta digitaalisesta tasavallasta, joka on termi, jota hän käyttää luennossaan, niin niillä on myös tämmöinen teoreettinen ulottuvuus, joka kiinnostaa meidän tutkijoita ja opiskelijoita ja toivottavasti myös laajaa yleisöä aika paljon, että kyllä oikein kiinnostava ja herkullinen vieras. Meillähän on yliopistolla usein myös tällaisia nykyisiä tai entisiä tai tulevia poliittisia vaikuttajia pitämässä tämän tyyppisiä luentoja, että siinä ei itsessään ole mitään poikkeuksellista.
Siinä tuli molempien tapahtumien kelloajatkin mainittua, hyvä niin. Teivo Teivainen, mitä Katalonian tilanne sinulle kertoo nyky-Espanjasta, miksei myös Euroopasta?
No, siellähän on kiinnostava tilanne, kun on poliitikkoja vangittuina tilanteessa, jossa heidän ei väitetä syyllistyneen väkivaltaan eikä lahjontaan, jotka on semmoisia syitä, joiden takia poliitikkoja yleensä vangitaan, niin sitten nousee kysymys, että jos ne olisi jossain Euroopan ulkopuolella, niin kutsuttaisiko heitä poliittisiksi vangeiksi? Ja onko tässä ihan eurooppalaisenkin identiteetin kannalta jonkinlaista kaksinaismoralismia, että jos Espanjan valtio tekee toimia, joista Euroopan ulkopuolisia valtioita helposti syytettäisiin poliittisen vankien ylläpitämisestä tai poliittisten vankien vangitsemisesta, niin Euroopan sisällä tämmöiseen on vaikea puuttua. Tämä on yksi niistä monista kysymyksistä, ja tämä on täysin erillinen siitä, että mitä mieltä kukin on Katalonian hallinnollisesta asemasta.
Mikko Kärnä, että poliitikolle millaisia ajatuksia tulee?
No, kyllä olen poliitikkona huolestuneena seurannut tätä Espanjan tilannetta ja pidän äärettömän kummallisena, että meillä yhdessä Euroopan unionin jäsenvaltiossa saatetaan antaa oikeusasteissa niin jopa vankilatuomioita siitä, että esimerkiksi ilmaisee poliittisen mielipiteensä kirjoittamalla tai taiteen kautta tekemällä jonkun tyyppisen performanssin, kuten Espanjassa on tapahtunut. Katalonian tilannetta pidän kokonaisuutena sitä äärettömän tärkeänä koko Euroopan unionin tulevaisuuden kannalta, ja näen niin, että me keskustelemme tässä myös siitä, että haluammeko kehittää Euroopan unionia liittovaltion suuntaan, vai sitten ajammeko ja edistämmekö alueiden Eurooppaa.
Tähän emme nyt ehdi syventyä. Kansanedustaja Mikko Kärnä keskustasta ja professori Teivo Teivainen Helsingin yliopistosta. Kiitoksia näistä arvioista.
Kiitos.
Ja kello 8 uutiset lähestyvät, ja kello 8 uutisten jälkeen on määrä keskustella eriarvoisuudesta Suomessa professori Juho Saaren työryhmän raportin pohjalta. Kyseessä on siis työryhmä, jonka pääministeri Juha Sipilä asetti reilu vuosi sitten. Studion punaisella sohvalla istuu yksi tuon keskustelun vieraista, keskustan varapuheenjohtaja Katri Kulmuni. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Miten reilu tuo raportin lähtökohta on, että on etsittävä uudistuksia ilman mahdollisuutta koskea työmarkkinakysymyksiin tai verotukseen vieläpä käyttämättä lisärahaa?
No, minusta Juho Saaren työryhmä on kyllä tehnyt erinomaista työtä ja tuonut esille eriarvoisuuskehityksen monimutkaisuuden. Siihen ei ole olemassa yksittäisiä hokkuspokkuskeinoja, miten se saadaan korjattua. Sillä on paljon juttuja, joita keskustajohtoinen hallitus on jo tehnyt, ja lisäksi siellä on paljon semmoisia juttuja, joita seuraavalla vaalikaudella eduskunnan täytyy tehdä.
Mutta et ota kantaa tuohon lähtökohtaan.
No, kysymys ei ole rahasta. Et ne asiat, mitä Juho Saaren raportissa korostetaan, on monesti myös toimintakulttuuriin liittyviä juttuja. Ja ne ei vaadikaan aina rahaa.
Jatketaan tästä siis kello 8 jälkeen Katri Kulmuni, Anna Kontulan ja Anna-Maja Henrikssonin kanssa täällä studiossa. 3/3 suomalaista kokee, etteivät he ole enää samassa veneessä kaikkien muiden suomalaisten kanssa. Hetken kuluttua kysytään kansanedustajilta, miten he korjaisivat tämän asian. Hieman ennen 8:30 ja Paula Takion kolumnia kuullaan lisää huomiota päivän lehdistä, myös sosiaalista mediasta. Sen jälkeen Pertti Rönkön toimittama lehtikatsaus Saksasta. Lähetyksen lopuksi puhutaan Irlannin rajakysymyksestä ja sen merkityksestä Brexit-neuvotteluissa. Studiossa alueella vastikään vierailut toimittaja Minna Pai. Sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saari työryhmineen julkisti eilen raportin, joka pureutuu siihen, miten yhteiskunnallinen eriytyminen saataisiin Suomessa pysäytettyä. Aika ison kysymyksen ehdin otsikoissa jo teille esittää, arvon kansanedustajat, keskustan varapuheenjohtaja Katri Kulmuni, RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson ja Vasemmistoliiton Anna Kontula. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Ennen kuin ruoditaan enemmän raporttia ja sen ehdotuksia, otetaan nopea kierros. Eikä aivan välttämättä helppo kysymys noin 100 sivun raportista. Minkä yhden raportissa esiin nostetun yksittäisen asian te toteuttaisitte jo tällä vaalikaudella? Kuka ehtii?
No,
Anna-Maja
Henriksson. Hyvää huomenta kaikille. Joo, 100 sivusta on aika vaikea löytää heti yksi, koska on pitänyt nukkua myös tämän yön, mutta sanoisin näin, että se, että varhaiskasvatus annettaisiin ilmaiseksi tai siis maksuttomasti myös 5-vuotiaille. Se on sellainen toimenpide, jota lämpimästi kannatan ja näen, että se on myös toteutettavissa aika pikaisesti.
Anna Kontula.
Joo, kiitos. Kyllä mä olen sitä mieltä, että perusturvaetuuksien yhdistäminen olisi mahdollista vielä tällä hallituskaudella. Toki se vaatisi, että siihen täytyisi vähän ministeriössä resursseja sitten laittaa valmistelutyöhön nopealla tahdilla, mutta se olisi mahdollista. Ne on kaikki samasta instituutiosta pitkälti maksettavia etuuksia ja numerot on tiedossa, pohjat on tiedossa, järjestelmät on tiedossa, kyllä se onnistuisi.
Tähän ainakin syvennytään hetken kuluttua. Katri Kulmuni.
Ja tästä oikeastaan myös jatkaisin, että hallitus kuitenkin aloitti perustulokokeiluun, sitä on nyt testattu. Meille tulee kansallinen tulorekisteri ensi vuonna voimaan ja se, mikä liittyy siihen myös kaikkien työhön tässä eriarvoisuusraportissa, niin kyllä tämä perusturvalaki ja perusturvan kehittäminen on se, mitä pitäisi vielä jatkaa.
Se on äärimmäisen tärkeä, erittäin tärkeä osio, mutta mä luulen, että kun nähdään, miten hallitus nyt toimii ja kamppailee tuon sote-uudistuksen kanssa, niin on turha uskoa, että tällä hallituskaudella tämä ratkeaa, että sen takia se jää seuraavalle hallitukselle.
Ei tehdä tästä sote-keskustelua. Työryhmän yksi viesti tuntuu olevan, että yhteiskunnan tulee olla entistä joustavampi ihmisten elämäntilanteiden moninaisuuden edessä, kun se tukee ihmisiä heidän omassa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Työryhmä korostaa siis siirtymistä ihmisen tilannetta korjaavasta työstä eriarvoistumista estävään toimintaan. Tämä järjestelmä on syntynyt hieman erilaisessa ajassa, niin miten suuri ajattelutavan muutos tarvitaan? Anna Kontula.
Me tarvitaan aivan hirvittävän suuri ajattelumuutos, mutta se keskeinen ongelma ei ole siinä, että miten ne palikat järjestetään, vaan keskeinen ongelma on siinä, että niin erilaisia perus- ja vähimmäistulon siirtoja saavien ihmisten suhteen, niin siirrytään kontrollista mahdollistamiseen. Se on se iso keikaus, minkä täytyy syntyä, jotta me ylipäätään pystytään tekemään niitä isoja muutoksia.
Voiko sen tehdä ilman perustuloa? Tässä raportissahan ei perustuloa sinänsä esitetä.
Paljon voi tehdä ilman perustuloa. Esimerkiksi kannustinloukkuja ei voi kokonaan ratkaista ilman perustuloa, se on selvä, mutta aika paljon esimerkiksi sellaista sosiaaliturvabyrokratiaa, joka synnyttää epäoikeudenmukaisuuden kokemusta ja syrjäyttää ihmisiä, niin pystyttäisiin pelkästään jo tällä raportilla hoitaa.
Katri Kulmuni.
Kyllä se liittyy paljon siihen työhön. Tässä raportissa me tiedetään tutkimuksista, että työ on monesti se, mikä kiinnittää ihmisiä osallisuuteen ja yhteiskuntaa. Ja sitten jos meillä on vaikea monimutkainen systeemi, niin ei kannata ottaa sitä lyhyttäkään työpätkää, mikä kuitenkin pitäisi tuoda sulle kukkaroa enemmän euroja kuin mitä verottaja siitä vie. Niin se on todella tärkeää, että sitä me pystyttäisiin yksinkertaistamaan. Ja se on tietenkin suuri talouspolitiikan kysymys, mutta se on erittäin suuri eriarvoisuuskysymys, että ihmiset pääsee osalliseksi yhteiskuntaan myös työnteon kautta.
Kysyn vielä tästä työstä. Millä tavalla se siis tätä uutta ajattelua vaatii tämä?
Varmasti sen takia nimenomaan, että meillä ne työsuhteet on aika pätkittäisiä, katkonaisia, kausittaisiakin eri puolilla tätä maata. Ja sitten osassa maata on kuitenkin myös korkeata työttömyyttä, vaikka nyt suunta on aivan oikeaan suuntaan, mutta kaikki työt pitäisi saada tehtyä ja siihen sosiaaliturvan pitäisi pystyä mahdollistamaan se.
Anna-Maja Henriksson.
No juuri näinhän se on ja meidän pitäisi päästä sellaiseen järjestelmään, että ihmisen ei tarvitsisi ollenkaan miettiä, että kannattaako minun mennä töihin. Eli aina pitäisi olla niin, että aina kannattaa ottaa työtä vastaan, eikä koskaan joutuisi maksamaan siitä tai joutuisi tai häviäisi millään tavalla siitä. Ja mun mielestä meillä on tänä päivänä nyt sellainen järjestelmä, että se on niin monimutkainen ja se on niin erilaisista palasista koottu, että kukaan Suomessa ei oikein niin kuin hallitse sitä kokonaisuutta. Ja se tarkoittaa viime kädessä myös, että ihmiset myöskään eivät aina tiedä oikeuksistaan. Ja kukaan ei tule sanomaan sinulle, että sinulla on nyt oikeus tähän ja tähän, vaan pitää hirveästi paljon myös selvittää. Ja tässäkin pitäisi saada nyt sellainen fiksu järjestelmä aikaiseksi, joka on tätä päivää eikä 80-lukua.
Ja raportti ehdottaakin tähän, että perusturvan minimitason etuudet, eli kootusti toimeentulotuki, työttömän peruspäiväraha, työmarkkinatuki, sairauspäiväraha, vanhempainpäiväraha ja asumistuki yhdistetään vaiheittain perusturvalaiksi. Katri Kulmuni tuossa Anna Kontula aiemmin sanoi, että tällainen olisi mahdollista tehdä tällä vaalikaudella, niin mitä tämä Sipilän hallitus, keskustan vetämä hallitus on nyt valmis tekemään tällä vaalikaudella?
No, perustulokokeilu on kyllä yksi semmoinen merkittävä ja massiivinen juttu, joka Suomessa on tehty, joka on saanut myös kansainvälisesti erittäin paljon huomiota.
Mutta tämän raportin pohjalta.
Sille tarvittaisiin ehdottomasti jatkoa. Sitten siellä on semmoisia asioita, jotka liittyy siihen toimintakulttuuriin. Tällä vaalikaudella aloitettiin esimerkiksi lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma ja sinne laitettiin uutta lisää rahaakin vaikeassa taloustilanteessa. Ja se toimintakulttuuri, että kunnissa on perhekeskuksia ja miten koulun ja kodin yhteistyö sujuisi paremmin. Nämä on klassisia teemoja, mutta silti myös tässä raportissa ne nostettiin esille, koska se on niin monimutkainen yhtälö. Ja sikäli on sitä mieltä, että eriarvoisuuden estäminen ei aina... Ne on rakenteellisia juttuja. Ne ei aina ole kysymys vain rahasta.
Anna Kontula, miten pitkälle toimintakulttuurin muutoksella päästään, kun puhutaan perustulon yhdistämistä?
Siis keskeinen osa niistä byrokratialoukuista, joita meillä on, johtuu siitä, että me halutaan katsoa niin tarkasti, että kukaan ei vaan käytä väärin tätä systeemiä. Ja sen takia, että me pelätään, että siellä on se yksi väärinkäyttäjä, niin me ollaan valmiita sietämään sitä, että 10, 20, ehkä jopa 30% ihmisistä ei saa niitä tukia, jotka heille kuuluisi ja jotka usein olisi se niin kuin mahdollisuus estää sitä pahinta köyhyyttä. Ja tämä alikäytön ja väärinkäytön välinen suhde on ajattelussa tällä hetkellä pielessä. Ja siis tämä Saaren työryhmän esityshän, se ei poista köyhyyttä siinä mielessä, että perusturvan taso on edelleen ihan surkeen alhainen, mutta se lisäisi ihmisten elämänhallintaa ja mahdollisuutta saada edes sitä perusturvaa ja toisaalta yhdistää sitä mahdollisesti sitten työhön tai muuhun elämäänsä järkevämmällä tavalla. Vähentää ihmisten mielivallan kokemusta. Ja nämä on kaikki hyviä tavoiteltavia asioita, jotka ehdottomasti vie tätä yhteiskuntaa eteenpäin.
Anna-Maija Henriksson, tässä mainittiin tosiaan alikäytön ja väärinkäytön välinen jännite. Mikä on RKP-kanta tämän perusturvan minimitasoetuuksien yhdistämisessä?
No, mehän ei nyt tässä yhdessä yössä olla tähän ehditty vielä ottamaan kantaa, mutta me lähdemme siitä, että me tarvitaan uusi järjestelmä Suomeen ja minä olen avoin sille, että nyt rakennetaan jotain hyvää. Me ollaan pitkään yritetty, aikaisemmat hallitukset ovat yrittäneet, on ollut montakin eri komiteaa, jotka ovat tätä pohtineet. Se ei voi olla näin vaikeata, että me emme pystyisi tekemään tästä fiksu systeemi. Ja näen, että tässä on hyviä aineksia tässä perusturvalaki-ajatuksessa, että kootaan kaikki niin hyvin kuin mahdollista ja yksinkertaistetaan järjestelmä niin, että ihmiset tietää, että minkälainen järjestelmä on, mihin minulla on oikeus ja että se on kannustava. Että se johtaa siihen, että aina kannattaa hakeutua töihin, mutta aina on kuitenkin se verkko ja aina on oikeus siihen apuun, että pärjää siinä omassa arjessaan.
Otetaan toimeentulotuki erikseen. Siihen raportissa viitataan useammassakin kohdassa. Nykyisen sosiaaliturvan ongelma on Juho Saaren mukaan juuri se, että suora sitaatti, perusetuudet vuotavat toimeentulotukeen. Ehdotuksina on muun muassa siis toimeentulotuen ansiotulovähennyksen nostaminen ja tämän kahden luukun asioinnin vähentäminen. Lisäksi raportissa todetaan, että toimeentulotukea pitkään saaneiden elämäntilannetta pitäisi selvittää tarkemmin. Katri Kulmuni, miten teidän puolueenne on nyt valmis muokkaamaan toimeentulotulon käyttöä?
Keskustan.
Tämä on tunnettu ongelma. Kuitenkin.
Tämä on tunnettu ongelma vuosikymmenien saatosta ja sitä moni eduskunta yrittänyt. Meidän papereissa on pitkään lukenut tämä edellä mainittu ja kokeiltukin perustuloajattelu ja sen mallin mukaiseen järjestelmään siirtyminen. Nyt me ollaan ihan uuden vaiheen edessä, kun me pystytään nimenomaan sen kansallisen tulorekisterin kautta seuraamaan ihmisten tulovirtoja, että minkälaisista pienistäkin pätkistä se työ koostuu. Nythän se on varsin uuvuttavaa, jos olet toimeentulotuella saat tehdä. Tai jos elät perusetuuksien varassa, niin kuinka voit ottaa pienen työsuhteen vastaan ja sitten pystyt ottamaan sen 300 euroa ja sen jälkeen tuleekin vaikeuksia. Ja kyllä myös tämän perustulokokeilun jatkoksi pitäisi kokeilla käänteistä tuloverotusta. Ja siihen suuntaan viittasi esimerkiksi Olli Kangas, joka oli tässä työssä mukana, Kelan tutkimusprofessori. Että ihmiselle kuitenkin jää aina sitten verotuksen kautta euroja enemmän kukkaroon, kun teet työtä. Ja samalla saat myös vahvaa perusturvaa. Ja se kannustaisi ihmisiä.
Minä kysyin tähän väliin. Tässä on tullut tämä perustulokokeilu niin monta kertaa ja perustuloajattelu. Että onko keskustasta tullut perustulopuolue?
No me ollaan oltu sitä varmaan 70-luvulta asti. Mutta meille tärkeää on se, että se työn tekeminen on aina kannattavaa. Että on hyvä ottaa työtä vastaan. Mutta silloin sen perusturvankin täytyy olla vahva. Sitä ei voi polkea.
Ja toinen kysymys ennen kuin päästään kollegat ääneen. Kun tässä toimeentulossa on myös sekin ongelma, että ihmiset tavallaan käyttävät toimeentulotukea perusturvana, niin miten tämä korjaa sitä?
No järjestelmä on vääristynyt sikäli, että toimeentulotuesta on tullut tämmöinen pysyvä olosuuden muoto, vaikka se on tarkoitettu ainoastaan korjaamaan niitä elämän kapeikkoja ja polkuja. Ja silloin se ei ole mitenkään yksinkertainen systeemi hakea edes toimeentulotukea, se on valtava, uuvuttava ja vaikea. Ja siksi olisi hirvittävän tärkeää, että me päästäisiin yksinkertaisempaan järjestelmään ja sikäli tämä perustulokaltainen ajattelu on siihen yksi ratkaisu.
Anna-Maja Henriksen.
Joo, mielestäni kannattaa myös miettiä tätä käännettyä tuloveroa, mutta siinäkin pitää sitten ymmärtää, että me ei varmasti voida mennä sellaiseen järjestelmään, että meillä on käännetty tuloverojärjestelmä plus, että meillä on sitten kaikki etuudet niin kuin meillä on tänä päivänä. Että nämä pitää sitten yhdistää ja katsoa, että missä voidaan sitten karsia, koska muuten meillä ei ole varaa siihen. Ja juuri tämän takia niin mielestäni nyt se, että mihin järjestelmään päädytään, ei ole tässä vaiheessa nyt se keskeisin asia, vaan se keskeisin asia olisi, että pystyttäisiin yksituumaisesti pääsemään poliittisesti yhteisymmärrykseen siitä, että mitkä ovat ne pääelementit, mitkä me halutaan. Mielestäni tässä on hyvää niin kuin samanlaista sävyä, että työnteon pitää kannattaa ja pitää olla tietty perusturvataso ja sen pitää olla yksinkertainen. Sitten pitää katsoa, että miten se tehdään. Ja siinä on sitten tämä asumistukijärjestelmä, asumisen kustannukset tänä päivänä pääkaupunkiseudulla ovat aivan toista luokkaa kuin muualla Suomessa. Kaikki liittyy yhteen. Ja sitten kun mennään ihan suureen kuvaan, niin silloin pitää ymmärtää, että me puhutaan siitä, että ihan pienestä lapsesta pitäen, niin meidän pitää huolta siitä, että meillä on hyvä varhaiskasvatus, koulutus, joka on kaikille ja ilmainen ja niin edelleen, pidetään perheistä huolta. Tässä on vielä paljon tekemistä. Mielenterveystyö on yksi iso asia, myös se liittyy tähän Juho Saaren työryhmän
niin,
raporttiin.
Tämä lavea raportti, siellä on myös se asuntopolitiikka, mutta toimeentulotuesta Anna Kontula.
Joo, meidän keskeinen ongelmahan toimeentulotuessa on se, että kun se on suunnattu poikkeustilanteisiin lyhyillä ajoilla, niin siellä on semmoisia mutkia matkassa, jotka niin kuin on ihan perusteltuja silloin, jos ajatellaan, että joku tarvii joskus viikon kaksi, mutta jotka ei ole lainkaan perusteltuja, kun ajatellaan, että ihmiset joutuu osittain turvautuun toimeentulotukeen pitkiäkin aikoja. Toimeentulotuen hakeminen sinällään ei ole kovin vaikeaa, mutta pitää muistaa, että silloin kun sä olet toimeentulotuella, sä usein saat myös jotakin perusturvaetuutta samaan aikaan, asumistukea, jos sulla on lapsia, sä saat lapsilisää, mahdollisesti jotain muita tukia, minkä lisäksi toimeentulotuessa on kolme erilaista rahaa tai osio. Ja tämä yhdessä tekee sen, että no mä pärjään hyvin toimeentulotuen kanssa, koska mä oon kolmannen polven sossupummi taustaltani, mutta semmoinen ihminen, joka yhtäkkiä joutuu sen kanssa, niin on kyllä aika pahasti liemessä. Mä korostaisin vielä, että mikään muu kuin perustulo ei matemaattisesti ratkaise taloudellisia kannustinongelmia. Mitkään suojaosat ja porrastukset ei poista taloudellisia kannustinongelmia, ne vaan siirtää niitä eri paikkoihin. Ja toimeentulotuen ehkä se iso juttu olisi se, että me pystyttäisiin lupaa ihmisille, että koskaan et jää täysin tyhjän päälle. Tällä hetkellä ihmiset ei luota siihen.
Otetaan lopuksi vielä. Tuossa Anna-Maja Henriksson mainitsi, että poliittisesti olisi hyvä päästä yhteisymmärrykseen, mitä tulisi tehdä. Ja se liittyy varmaan siihen, mitä pääministeri Juha Sipilä eilen painotti, että nämä ovat enemmänkin nyt tulevan hallituksen asioita kuin tämän hallituksen asioita. Niin raportissa kun todetaan, että kun tämä kokonaisvaltainen uudistus tarvitaan ja Aamulehdissä on tuotu esiin monellakin tavalla, miten vaikea pelkästään minimitason etuuksien yhdistäminen voi olla poliittisesti, niin kuinka paljon se kokonaisuus, mitä lähdetään muodostamaan, riippuu siitä, millainen hallituspohja seuraavien eduskuntavaalien jälkeen syntyy? Anna-Maja Henriksson.
No itse ajattelen näin, että me ollaan peräänkuulutettu tämmöistä komiteatyöskentelyä ja kun ollaan nyt seurattu tätä sote-uudistusta ja kaikkea, mitä tässä nyt on viime vuosien aikana tapahtunut, niin itse lähtisin miettimään, että jos jossain, niin ehkä tässä olisi nyt se paikka, perustettaisiin laaja komitea, joka koostuisi eksperteistä, eli asiantuntijoista, jossa olisi jonkun tyyppinen parlamentaarinen ohjaus. Mutta sillä tavalla, että me todella halutaan myös tuloksia aikaan. Ja aika nopeasti. Se voisi olla tie eteenpäin.
Ja konkreettinen ehdotus, Katri Kulmuni.
No sillähän on nyt liikkeellä tämä parlamentaarinen työryhmä toimeliaisuuden edistämisestä, jota Paula Lehtomäki vetää, että kyllä se yhdistettynä perustulokokeilun tuloksiin, jotka seuraava hallitus saa käsiin, on jo semmoinen, mistä pystytään varmasti rakentamaan eteenpäin. Mutta sitten on suuri poliittinen kysymys siitä. Meillä on ollut perinne, että jos tehdään korotus perusturvaa, niin tietty puolue vaatii aina myös ansiosidonnaiseen turvaan. Että voidaanko tehdä, silloin tämä ero ei missään vaiheessa tavallaan kapene. Me ei päästä panostamaan sitä perusturvaa, kun sitä mitään laittaa saman verran myös sinne ansiosidonnaiseen turvaan.
Tietty puolue saa täällä puhua puolueiden nimilläkin.
No kannattaa kysyä, mitä mieltä demarit on tästä.
Anna Kontula.
Meillähän on sillä lailla hieno tilanne, on itse tässä toimityöryhmässä, jolta myös tulee sitten visioita siitä, että mihinkä tämä meidän tulonsiirtojärjestelmän kanssa pitäisi mennä ennen vaaleja. Ja mä toivon, että meillä käydään vaalien alla reipas keskustelu siitä, että mitä kukin puolue ajaa ja ihmisillä on sitten varaa valita siitä, että mihin suuntaan tästä niin kuin heidän mielestään on syytä lähteä. Tämähän on demokratia parhaimmillaan.
Ja hyvä keskustelu. Kiitoksia. Vasemmistoliiton Anna Kontula, keskustan Katri Kulmuni ja RKP:n Anna-Maja Henriksson. Kiitos.
Kiitos.
Ja tässä Ykkösaamussa vielä. Lähetystoimittaja Ilona Turtula on jo täällä studiossa, hänellä lisää havaintoja Aamulehdistä, mutta myös sosiaalista mediasta. Facebookiin palataan jälleen. Heti 8:30 jälkeen päivän kolumnisti Paula Takio puhuu opettajista ja heidän kohtaamastaan kritiikistä otsikolla Huono ope. Ja kolumnin jälkeen ulkomaanlehtikatsaus Saksasta, aiheena muun muassa pitkäaikaistyöttömien työllistäminen. Lähetyksen lopuksi vieraaksi saapuu ulkolinjan toimittaja Minna Pai. Hän on ollut juttumatkalla Irlannissa, jossa Brexit-neuvotteluiden mielenkiintoisin kysymys liittyy tietysti rajaan. Nyt Ilona Turtola, aloitetaanko sosiaalisen median huomiolla?
Twitterissä leviää voimakkaasti aihetunniste Delete Facebook, eli poista Facebook. Ja kuten Olli tuossa mainitsikin, niin tämähän tietenkin liittyy tähän Facebookin käyttäjätietojen luvattomaan keruuseen. Ympäri maailmaa Twitter-käyttäjät ovat kommentoineet tyyliin poistin Facebookin ja hyvältä tuntuu. Toisaalta myös twiitataan, että en ikinä poistaisi tai poistuisi Facebookista, koska se on tuonut elämääni myös paljon hyvää. Ja juuri tässä Ykkösaamun studiossa keskusteltiin tästä eriarvoistumisen vähentämiseen tähtäävästä raportista. Siihen liittyen esimerkiksi vihreiden nuorten hallituksen jäsen Mia Janhunen kommentoi Twitterissä, että ihmisten elämäntilanteet ovat moninaisia, siksi yhteiskunnan on joustettava ja eriarvoistumiseen johtavia polkuja kartoitettava. Tarvitaan yksi perusturva, koteja, joihin on varaa ja lisää mahdollisuuksia uudelleen kouluttautua aikuisena.
Sitten pari huomiota lehdistä. Ainakin yksi ehditään.
Helsingin Sanomiin tartutaan. Helsingin Sanomien pääkirjoitustoimituksen esimies Matti Kalliokoski kirjoittaa, että viime sunnuntain presidentinvaalit Venäjällä saattoivat näyttää suomalaisista erikoisilta, mutta riippuu kuitenkin siitä, mihin vertaa. Jos ei rajaa vertailua niin sanottuihin länsimaihin, tapa järjestää vaalit oli tuttu monesta muustakin maasta. Oppositiolle ei jätetä tilaa eikä medialle vapautta. Kalliokoski jatkaa, että Venäjä on monella muullakin mittarilla normaali maailman maa. Korruption, sananvapauden ja oikeuslaitoksen toimivuudella mitaten se voi olla hyvinkin lähellä keskimääräistä tasoa. Ei huippua, mutta ei heikoimpiakaan. Kalliokoski jatkaa, että ulkopolitiikassa Venäjä on onnistunut viime vuosina palaamaan muun maailman huomion kohteeksi. Se käyttää voimaa keskellä Eurooppaa ja on jälleen tärkeä toimija Lähi-idässä. Vaikka kommunismi aatteena mureni, Venäjällä on ystäviä ja ymmärtäjiä useissa maissa poliittisen kentän laidalta. Kalliokoski päättää kolumninsa Helsingin Sanomissa toteamalla, että arvaamattomuus on viime vuosina ollut Venäjän tavaramerkki. Trumpin hallitsema valkoinen talo on vienyt senkin kilpailijaedun. Vladimir Putin ei vaikuta luontaiselta talousajattelijalta, mutta joka kerran kun hän joutuu perehtymään sen alan ongelmiin, neuvot ovat samanlaisia. Eli ei ole oikotietä onneen, vaan perusasiat pitää panna kuntoon. Sitä auttaa osaamisen ja investointien houkuttelu ulkomailta. Kalliokoski toteaa, että viesti taitaa olla sama myös muissa melko keskimääräisissä maissa, miksei kehittyneemmissäkin.
Ja seuraava kolumni aihe, Suomi on erikoinen maa, tällä vastaavalla tavalla. Kiitokset Ilona. Ja nyt on Paula Takion kolumnin vuoro otsikkona Huono ope. Kun opettajia arvostellaan, se tapahtuu usein pääpiirteissään kahdella tavalla. Muistellaan omia huonoja kokemuksia opettajista tai mennään asiaankuulumattomiin henkilökohtaisuuksiin.
Meitä opettajia pidetään usein huonoina ottamaan vastaan arvostelua. Kun puolustaudumme, kääntyy se helposti meitä vastaan. Kohtaamme asennetta, että me nyt vain haluamme kynsin hampain pitää kiinni ulkopuolisille helpolta näyttävästä työstämme pitkin elomineen, eikä meitä oikeasti kuitenkaan kiinnosta oppilaiden etu. Kukapa ei olisi kuullut, että se, joka osaa, tekee, ja se, joka ei osaa, opettaa. Koska itse pitää työtään arvossa ja tärkeänä, ajautuu helposti puolustuskannalle, kun rakasta työtä ivaillaan. Toisessa ammatissani kääntäjänä joudun nöyrästi vastaanottamaan kovaakin palautetta töistäni ja vielä julkisesti, joten olen kuvitellut itse kestäväni keskimääräistä paremmin kritiikkiä opettajanakin. Eri töihin kohdistuvassa arvostelussa on kuitenkin eroja. Kun käännöstöitäni arvostellaan, kohdistuu kritiikki nimenomaan työn jälkeen. Pohditaan, olisiko jokin toinen sanavalinta ollut parempi tai onko ratkaisuni suorastaan virheellinen. Osoitetaan tekstistä selkeä moka. Kritiikki ja puutteiden etsintä kohdistuu aina työhön, ei minun henkilönä, eikä kukaan epäile motiivejani tehdä juuri sitä työtä. Kun opettajia arvostellaan, sitä tapahtuu usein pääpiirteissään kahdella tavalla. Jokapäiväisessä työssämme me altistamme itsemme arvostelulle ihan joka hetki. Kaikilla on omia kokemuksia opettajista koulutaipaleensa varrelta ja ne sävyttävät mielikuvia. Jo koulutuksessa meille aina todetaan, että kukin opettaja tekee työtään persoonallaan. Siitä seuraa väistämättä se, että kun meitä arvostellaan yksilöinä työssämme, lipsahtaa arvostelu helposti henkilökohtaisuuksiin, tai ainakin helposti tuntuu siltä. Raja asiallisen ja asiattoman palautteen välillä tuntuu joskus häilyvän. On eri asia toivoa opettajan panostavan tuntisuunnitelmiin enemmän, tai selittävän asiat selkeämmin, kuin sanoa, että hän on ärsyttävä tai kemiat eivät kohtaa. Kun siirrytään yksilöistä yleiselle tasolle, on toisen tyyppinen opettajien kohtama arvostelu hahmotonta, koko ammattikuntaa epämääräisesti leimaava. Opettajaksi opiskelee väärin motiivein vääränlaisia ihmisiä. Jo se, että on nainen, on huono juttu, koska pitäisi olla enemmän miesopettajia. Minulle on tuumattu, että opettajaksi hakeutuvat laiskat ihmiset, koska työn määrä näyttää opetusvelvollisuuksia tuijottaen vähäiseltä ja kesälomat ovat pitkiä. Ei ole kauan, kun viimeksi luin Facebookin kommenttiosiosta pilkalliseen sävyyn kirjoitetun laiskat opettajat haluavat vain pitää lomistaan kiinni. Teemme työtä koko ajan siinä ristipaineessa, että tiimi vaihtuu parin tunnin välein ja tavoitteisiin pääseminen riippuu siitä, miten hyvin saamme kunkin tiimin kanssa yhteistyön sujumaan. Meillä on työn tavoitteet saavutettavana, omat ihanteemme työn sisällöstä ja vaikuttavuudesta ja mahdollisesti kokemuksen tuomaa käsitystä siitä, mikä toimii, ja millaisin menetelmin olemme onnistuneet tavoitteisiin pääsemään. Emme pysty aina miellyttämään kaikkia saadaksemme työn tehdyksi niin kuin pitää. Kun vastustamme alituisia säästöjä ja opetustuntien vähennyksiä, sekin saatetaan nähdä vain itsekkäänä haluna pitää omasta palkasta ja työstä kiinni, ja tietysti ikuisena muutosvastarintana, eikä taisteluna taata hyvä koulutus nuorille. Aina kun puhutaan vanhanaikaisiin menetelmiin jumittuneista keski-ikäisistä naisopettajista, kalikka kalahtaa tämän muistinpanoja kynällä paperille kirjoituttava 50 käyvän naisopettajan nilkkaan. On pakko kestää se, että aina löytyy joku, jonka mielestä pitäisi tehdä toisin, ja pyrkimystämme pitää kiinni valinnoistamme epäillään vähintäänkin mukavuuden haluksi. Täytyy ajatella, että jos pystyn seisomaan valintojeni takana ja minulla on mietittynä perustelut, miksi jotakin teen ja miksi se on mielestäni hyvä, minulla on oikeus ja velvollisuuskin luottaa ammattitaitooni. Ehkä vähän aikaan tervehenkisin elämänohje tuli nuorelta opiskelijaltani viime syksynä, kun jonkin opettajakeskustelun yhteydessä murehdin hänen ryhmälleen, että olenko nyt sitten väärä ihminen tälle alalle, kun olen tällainen. Opiskelija puuskahti jotain siihen suuntaan kuin, miksi ihmeessä sun pitäisi välittää jostain epämääräisistä somekommenteista ihmisiltä, jotka ei ole sun tunneilla olleet?
Näin sanoo kolumnisti Paula Takio. Ja ulkomaalaislehtikatsaus tulee tänään Saksasta. Saksalaislehdissä kirjoitetaan muun muassa pitkäaikaistyöttömien työllistämistä könttäpalkalla, kauppasodasta ja Saksan kauppataseen ylijäämän seurauksista, mielipiteen vapaudesta sekä siitä kuuluuko islam Saksaan. Lehtiä näitä moninaisia aiheita lukenut toimittaja Pertti Rönkkö.
Die Welt-lehti kirjoittaa Berliinin hallitsevan pormestarin Michael Müllerin ideasta, jonka mukaan kuntien olisi maksettava pitkäaikaistyöttömille 1500 euron solidaarista perustoimeentuloa. Työttömien olisi toimittava vastineeksi esimerkiksi julkisten rakennusten talomiehinä, aputyöntekijöinä päiväkodeissa, vanhusten apuna julkisissa liikennevälineissä tai pakolaisten avustajina. Kun sosiaalijärjestöt ylistävät ideaa ja näkevät sen työllistämistä edesauttavana toimenpiteenä, niin talouselämä varoittaa ja sanoo sen tulevan kalliiksi ja pitää sitä vääränä keinona, Die Welt kirjoittaa. Lehden mukaan idea sosiaalisista työmarkkinoista sisältyy myös suuren koalition suunnitelmiin ja muistuttaa, että uusi työministeri Hubertus Heil on ilmoittanut valmistelevansa miljardien eurojen ohjelmaa pitkäaikaistyöttömien työllistämiseksi yleishyödyllisissä töissä. Poliittinen aikakauslehti Cicero kirjoittaa kauppasodasta USA:n kanssa. Lehden mukaan kauppasota ei hyödytä lopulta ketään ja protektionismista on maailmanhistoriassa vain huonoja kokemuksia, mutta kuten lehti toteaa, se saattaa paljastaa viennin maailmanmestarista Saksasta myös ikäviä totuuksia. Tietenkin voimme vastata USA:n voimistuvaan kritiikkiin, että saksalaiset tekevät työnsä perusteellisesti ja tuottavat hyvää laatua, ja siksi tuotteemme ovat erinomaisia. Tosiasia on Cicero-lehden mukaan kuitenkin se, että Saksan vientiä eivät ole kasvattaneet merkittävällä tavalla pelkästään ahkeruus ja hyvän työn jälki, vaan pidättäytyminen viimeisten 15 vuoden aikana suuremmista palkankorotuksista ja euron heikko kurssi. Saksan ylijäämä imee Cicero-lehden mukaan monista maista ostovoimaa ja vähentää niissä työpaikkoja. Vain hitaasti talouskriisin seurauksista toipuvat Italia ja Ranska näkevät itsensä Saksan talouspolitiikan uhreina. Myös kansainvälinen valuuttaunioni pitää Saksan ylijäämää yhtenä maailmantalouden pääriskeistä, Cicero-lehti kirjoittaa. Berliinissä ilmestyvän vasemmistoliberaalin päivälehden Tagesspiegelin toimittaja Harald Martenstein pohtii mielipiteenvapautta ja toteaa artikkelissaan, että konservatiivi ei tarkoita samaa kuin natsi. Martenstein kirjoittaa, Saksassa voi sattua, että jokin kirja katoaa kuin taikaiskusta bestsellerien listalta. Voi myös käydä, että jonkun kirjailijan teos ei ole yhtäkkiä lainkaan toimitettavissa, tai niin, että kirjamessuilla ryöstetään kirjat poliittisesti epämukavien kustantajien näyttelyosastolta ilman, että messujen johto pitää itseään vastuullisena tapahtuneesta. Martensteinin mukaan Saksassa voi myös käydä, että asioista toisella tavalla ajattelevat kirjailijat eivät voi esiintyä julkisesti, koska poliisi ei pysty takaamaan heidän turvallisuuttaan. Tämä kaikki tapahtuu täällä eikä Venäjällä, Martenstein kirjoittaa. Käsitteillä konservatiivi, liberaali tai kristitty on yhtä vähän natsien kanssa tekemistä kuin sillä, että vasemmistolainen pitää aina Joosef Stalinia hyvänä. Ehkäpä perustuslakiin olisi syytä kirjata, että ihmisoikeudet eivät kuulu pelkästään vasemmistolle. Muutoin on vaara, että palaamme jälleen samaan, missä Itä-Saksassa jo kertaalleen oltiin, Harald Martenstein kirjoittaa Tagesspiegel-lehdessä. Frankfurter Allgemeinessa kirjoittaa toimittaja Julia Löhr, että monet saksalaiset yrittäjät toivovat, että Putinin uudelleenvalinta viime viikonloppuna toisi uutta liikettä EU:n ja Venäjän välisiin neuvotteluihin sanktioiden höllentämiseksi. Todennäköisyys ei tosin ole suuri, mutta teema on kuitenkin jälleen poliittisella agendalla sen jälkeen, kun liittokansleri Angela Merkel totesi Putinille lähettämässään onnitteluviestissä, että on tärkeää päästä keskustelemaan yhteisesti asioista. Toimittaja Julia Löörin mukaan keskustelujen aloittaminen on saksalaisyritysten intressissä, koska sanktiot ovat alentaneet monien liikevaihtoa merkittävällä tavalla. Hän viittaa jutussaan Saksan talouselämän idänkaupan valiokunnan tekemään kyselyyn, jonka mukaan yli 100 tutkimuksessa mukana olleista yrityksestä yli puolet haluaa sanktioiden portaittaista purkamista ja runsas kolmannes sanktioiden välitöntä lopettamista ilman ehtoja. Sanktioita kannatti vain 5% yrityksistä, kirjoittaa toimittaja Julia Löör Frankfurter Allgemeinessa. Islam on osa Saksaa, otsikoi Saksan laajalevikkisen päivälehti Bild-Zeitung liittokansleri Angela Merkelin liittopäivillä esittämään hallitusselontekoa käsittelevän juttunsa. Merkel toisti Bild-lehden mukaan, että maassa elää 4,5 miljoonaa muslimia ja siksi myös heidän uskonnostaan on tullut osa Saksaa riippumatta siitä, että historiallisesti painotus on ollut kristillisyydessä ja juutalaisuudessa. Merkel totesi Bild-lehden mukaan, että Saksassa elävien muslimien suuri enemmistö ei hyväksy radikalismia ja islamistista terrorismia. Monet toteuttavat uskontoaan, islamia, rauhallisesti sekä perustus- ja muita lakeja kunnioittain, lainaa Bild-lehti liittokansleri Merkelin puhetta. Pertti Rönkkö, Lors.
EU-huippukokous alkaa tänään. Asialistilla muun muassa jäsenmaiden näkemykset siitä, millaista suhdetta EU-Britanniaan hakee. Nyt Brexitia lähestytään Pohjois-Irlannin ja Irlannin rajakysymyksen kautta. Britannian pääministeri Theresa May on siis painottanut, että Britannian hallitus ei toivo uutta kovaa rajaa Pohjois-Irlannin ja Irlannin väliin. Tervetuloa Ykkösaamun toimittaja Minna Pai.
Kiitoksia.
Pohjois-Irlanti on siis osa yhdistynyttä kuningaskuntaa, Irlanti omaa tasavaltaansa. Teet nyt ulkolinjan dokumenttia tästä rajasta ja matkustit ohjelmaa varten pitkin rajaa, niin miltä siellä näyttää? Millainen raja tällä hetkellä on?
Raja on näkymätön. Sehän molemmat, sekä Pohjois-Irlanti että Irlanti, ovat Euroopan unionin jäsenmaita ja tuota rajaa ei siellä liikkuessa oikeastaan huomaa, että joissain paikoissa asfaltin väri vähän muuttuu ja huomaa päätyneensä rajan toiselle puolelle, kun liikennekyltit muuttuvat kilometriä tunnissa, muuttuu maileja tunnissa. Ja rajahan on hyvin mutkitteleva. Se lähtee idästä Warren Pointista, kiertää vuorten yli, mennään peltojen poikki, ihmisten kotien poikki, jakaa yhden kylänkin ja mennään vesialueiden poikki ja päätyy sitten pohjoiseen Derryyn, Londonderryyn, joka on legendaarinen tämmöinen katolisten tasavallatalaisten kaupunki. Eli raja on avoin, siitä kulkee ihmisiä rajan yli toiselle puolelle töihin, noin 20 000 ihmistä päivittäin. Jatkuvasti kulkee rekkoja, jotka kuljettavat tuotteita rajan yli ja eritoten sitten niin kuin maataloustuotteita kulkee rajan yli sekä eläimiä teurastettavaksi että rehua ja ihan maitokin prosessoitavaksi rajan yli. Eli se on ihan kuin siellä ei olisi rajaa lainkaan, ollaan yhtä samaa Euroopan unionia.
Mutta raja on avoin. Millä tavalla se sitten vaikuttaa raja-alueella asuvien ihmisten identiteettiin tai kansallistunteeseen?
Kyllähän niin kuin Pohjois-Irlannissa riippuu hirveän paljon siitä, oletko katolilainen tasavaltalainen vai protestanttinen unionisti. Ja näille unionisteille tämä yhteys Britanniaan on tärkeä. Heille Pohjois-Irlanti on ennen kaikkea osa yhdistynyttä kuningaskuntaa, kun taas katolilaisille sitten tämä irlantilaisuus on tärkeämpää ja osa katolilaisista sitten haluaisi jopa yhdistyä Irlannin kanssa, koska tämä Irlantihan jaettiin silloin 20-luvulla. Mutta kyllä siellä raja-alueella sitten tämmöistä liudentumista tapahtuu, kun ihmisten arki kuitenkin kulkee rajan yli. He ovat tekemisissä toistensa kanssa yhä enemmän. Että se raja on ollut itse asiassa semmoinen tärkeä asia ikään kuin näiden vastakkainasettelun murtamisessa, koska ihmiset näkevät, millaista se toisella puolella on. Ja sitten on ihan käytännössä hyvin paljon yhteistyötä. Esimerkiksi sairaalat, erikoissairaanhoito, jos saat jonkun aivoverenvuodon, niin saattaa olla, että sinut kikutetaan hoitoon Pohjois-Irlannin puolelle isoon sairaalaan. Eli siinä on hirveän paljon tämmöistä käytännön yhteistyötä, mikä on tapahtunut sekä Pohjois-Irlannin rauhansopimuksen myötä, mutta sen myötä, että sekä Pohjois-Irlanti että Irlanti ovat EUn sisämarkkinoilla ja vapaa liikkuvuus sitä myötä toimii.
Noista jännitteistä Pohjois-Irlannin rauhansopimus solmittiin siis parikymmentä vuotta sitten. Se on lieventänyt jännitteitä ja tiedän, että ulkolinjan dokumentissa tämä on laajemmin aiheena, mutta lyhyesti kuinka järkkymätön tuo saavutettu rauha on nyt Brexitin lähestyessä?
Ei se järkkymätön ole. Siis mitä ihmisten kanssa, kun puhuu, he ensin ilmaisivat huolensa taloudesta, mutta kyllä sitten kun puhuu pidempään, niin kaikki sanoivat, että he pelkäävät rauhan puolesta. Siellä kuitenkin vain parikymmentä vuotta sitten tapettiin ihmisiä hyvin raalla tavalla vain sen takia, että mikä heidän uskontonsa oli, oliko katolinen tai protestantti. Näitä murhia ei ole käsitelty, niistä ei ole joutunut tekijät oikeuden eteen ja nämä omaisten haavat on kyllä vielä hyvin syvät.
Puhutaan sitten Brexitin vaikutuksesta tähän talouteen. Kävit kuvausmatkallasi muun muassa karjahuutokaupassa.
Well, the benefits look at about 35-40% of the lamb from north goes south.
Ja tapasit maanviljelijä John Sheridanin Belkoon ja Black Lionin lähistöltä. Siinä kuullaan aika hyvää aksenttia. Hän kertoo, miten sidoksissa Pohjois-Irlannin ja Irlannin maataloudet ovat toisiinsa. Miten Brexit tulee heijastumaan alueen maataloustuotantoon?
Siihen se on isoin isku, koska todellakin näistä lampaista esimerkiksi semmoinen lähes puolet menee Pohjois-Irlannista Irlannin puolelle teurastettaviksi ja myöskin nauta, karja ja sianliha, niin tämä koko lihantuotantoprosessi on sidoksissa toisiinsa niin, että prosessointi saattaa tapahtua Irlannin puolella, sitten taas tulee takaisin myytäväksi Pohjois-Irlantiin tai yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Ja myös maito tulee niin, että pohjois-irlantilainen maito prosessoidaan Irlannin tasavallan puolella, sitten se viedään takaisin Pohjois-Irlantiin myytäväksi. Eli se on käytännössä ihan integroitunut. Ja sitten on myöskin nämä EUn maataloustuet. Yhteinen maatalouspolitiikka, että tässä raja-alueella viljellään aika hankalissa olosuhteissa, ihan tämmöistä suoaluetta, aika heikkoravinteista maata, niin siellä maataloustuottajien tuloista jopa 87% on maataloustukia. Ja kyllä moni miettii, että kuinka paljon Lontoolla, Westminsterillä on halua sitten jatkaa tätä maataloustukea tällä tasolla, kun kuitenkin tämä kova paine olisi Britannian puolella esimerkiksi käyttää näitä EU-jäsenyydestä vapautuvia varoja julkisen terveydenhuollon rahoittamiseen.
Näin, kuten kampanjassa luvattiin. Kaupankäynti, tulliliitto ja EU-sisämarkkinat ovat myös isoja kysymyksiä. Tapasit myös Irlannin ulkoministerin Simon Covenin, joka haluaisi pitää Britannian lähellä.
We would also like Britain, of course, to remain as close as possible to the single market in the future. So that there would be regulatory alignment between Britain and the single market.
Millaisia vaihtoehtoja rajan yli käytävän kaupan näkökulmasta on nyt pöydällä?
No siellä on huonoja tai hyviä vaihtoehtoja, että siis mitä Irlanti ja EU haluavat, ja myös Britanniakin on, että vältetään se, että ei tulisi rajatarkastuksia. No josta tältä vältyttäisiin, niin jossain määrin sitten Pohjois-Irlannin pitäisi pysyä tulliliitossa ja sisämarkkinoilla. Ja tämä taas sitten on hankala pääministeri Theresa Maylle, jonka hallituksen tukipuolue on tämä Pohjois-Irlannin unionistipuolue DUP, joka on aika änkyrä konservatiivinen ja he eivät hyväksy mitään erilaista asemaa Pohjois-Irlannille kuin muulle Britannialle. Eli nythän huippukokouksessa on käsitteillä tämä sopimus, jossa sitten takaporttina on todellakin se, että sitten Irlanti pysyisi, mutta britit yrittävät pysyisi tulliliitossa ja saman niin kuin sääntelyn parissa kuin muu EU. Mutta britithän tässä nyt yrittävät sitten jotain tämmöisiä teknisiä ratkaisuja tai sitten, että uusi vapaakauppasopimus toisi semmoisen ratkaisun, että voitaisiin sitten erota sisämarkkinoita tulliliitosta. Mutta tämä on äärimmäisen hankala kysymys, että kyllä tässä nyt vähän niin kuin realistisimmalta vaikuttaa se, että se raja tulisi siihen Irlannin merelle, mutta se on sitten sisäpoliittisesti vaikeaa niellä. Tai sitten, että tämä brittien Brexit jossain määrin liudentuisi ja he pysyisivät tulliliitossa ainakin osittain.
Mutta entä jos näitä vaihtoehtoja ajattelee, että rajaviiva vedettäisiin käytännössä sinne merelle tai edes näitä Britannian toivomia vaihtoehtoja, niin kyllähän ne on kaupankäynnin kannalta kaikki hieman hankalia.
On, ja kaikki mikä niin kuin ikään kuin tuo kustannuksia lisää, se, että jos tulee tarkastuksia, niin sehän tarkoittaa, että tavara ei liiku yhtä nopeasti kuin tällä hetkellä. Jos tulee tariffeja, se tulee kalliimmaksi, eli hyviä vaihtoehtoja on todella vähän, ja tämä on niin kuin hankala pähkinä purtavaksi, ja tavallaan Britanniakin on tässä oman sisäpolitiikansa puristuksessa, ja sitten toisaalta niin kuin EU:han on suojeltava sisämarkkinoita, koska jos sitten olisi niin, että Britannia olisi pois tuliliitosta sisämarkkinoilta, niin hehän voisivat tuoda esimerkiksi halpaa brasilialaista lihaa sinne, ja sieltä voisi tulla tämmöisiä ihan elintarviketurvallisuuteen liittyviä ongelmia, joten kyllä moni pelkää, että siihen jonkunlainen raja tulisi, ja se taas sitten voi olla sytykettä uudelle väkivallalle.
Ehkä voi sanoa, että rajakysymys on kokoaan suurempi.
Se on sitä.
Toimittaja Minna Paik, kiitos haastattelusta.
Kiitos.
Ja Ulkolinjan dokumentti Irlannin rajalla tulee ulos toukokuun puolivälissä. Ja palataan Ykkösaamun alkupuoliskolle. Silloin aiheena oli Yhdysvallat, vieraana Helsingin yliopiston kansainvälisen oikeuden professori Martti Koskenniemi. Hän palasi vastikään New Yorkin yliopiston oikeustieteellisestä vuotuiselta opetusvierailultaan. Alkuun Koskenniemi kuvaili, millainen tunnelma Yhdysvalloissa tällä hetkellä on.
No kyllä tilanne oli muuttunut, tunnelma oli toisenlainen. Se oli aika lailla masentunut ja alistunut. Kyllä edelleenkin on sillä tavalla, että kun on tapana sanoa, että Suomi on niin pieni maa, että tähän mahtuu vain yksi asia, niin nyt siellä Yhdysvalloissa havaitsin, että tähän suureen maahankin mahtuu vain yksi asia, tämä Trump ja niin poispäin. Mutta siitä ei keskustella samalla tavalla kuin vuosi sitten. Silloin oli kaikenlaisia suunnitelmia, järjestettiin mielenosoituksia, otettiin kantaa, oltiin kiihkomielellä. Nyt on aika lailla masentunut ja alistunut tunnelma, ja erityisesti pani merkille sen, että tämän presidentin nimeä ei haluta mainita.
Eli hieman niin kuin se, jonka nimeä ei mainita, Harry Potterissakin taitaa olla sellainen hahmo.
Kyllä.
Vuosi sitten demokraattitaustaisten tai Trumpin vastustajien toiveet kohdistuivat oikeastaan pariin asiaan. Trumpista päästäisiin eroon, sellainenkin toive oli, Trump lähentyisi poliittista keskustaa, tai että tämä vastarinta kasvaisi merkittävästi. Mikä tilanne tänään?
No kyllä niin kuin joka päivä on yllättynyt siitä, että mitä tapahtuu. Selvä on se, että mikään näistä kuvitelmista vuosi sitten, näistä skenaarioista ei ole toteutunut sellaisena. Tietysti maailma on myöskin muuttunut ja presidentti on joutunut reagoimaan näihin muutoksiin sitten, ja yleensä hän on reagoinut yllättävästi ja ristiriitaisesti. Hän ei ole tullut lähemmäksi keskustaa, se on selvä, mutta hän ei myöskään ole selvästi valinnut siellä republikaanipuolella mitään joukkoa, jonka hän olisi ottanut sieltä omiaksi tukijakseen. Jos haluaa jonkinlaisen johdonmukaisuuden sieltä löytää, niin Fox-kanavan katselemisesta ehkä sen saa aikaiseksi. Hänelle tiedotusvälineet on hyvin tärkeää, että hän haluaa, että häntä käsitellään edullisesti Fox-kanavalla, ja tässä dialogissa tämän televisiokanavan, siis tämän oikeistolaisen televisiokanavan ja presidentin välillä on ehkä jonkinlainen johdonmukaisuus.
Mielenkiintoista. Vuosi sitten puhuttiin erityisesti nyt jo syrjäytetystä neuvonantaja Steve Bannonista ja hänen merkityksestään Trumpin hallinnossa. Kuunnellaan arviosi tilanteesta vuosi sitten.
Demokraattinen järjestelmä on uhattuna. Se on ehdottomasti totta. On mahdollista, että Yhdysvalloista tulee Turkki. Ja että en olisi voinut uskoa 6 kuukautta sitten, että tällä tavalla sanon. Ei ole selvää se, että nämä instituutiot kykenevät tätä hyökkäystä vastaamaan tähän hyökkäykseen, joka niihin kohdistuu. Mitä siitä sitten seuraa? Yhdysvallat, jos siitä tulee Turkki, niin siitä ei kuitenkaan tule Hitlerin Saksa.
Vuosia 12 kuukautta ja 8 päivää myöhemmin, professori Martti Koskenniemi, miltä kuulostaa?
Tulipa tuossa vähän kärjistettyä, myönnän sen. Mutta kyllähän tämä Turkki-vertaus siinä mielessä pitää paikkansa, että tämä autoritaaristen johtajien nousu, siihen kuuluvat sekä Erdogan Turkissa että Putin sitten ja Trump. Jonkinlainen vertauskohta siinä voi olla. Tietenkään Yhdysvalloissa ei ainakaan toistaiseksi poliittisia vastustajia suljeta vankiloihin. Demokraattiset instituutiot ovat edelleen uhattuina. Se taistelu on edelleenkin olemassa. Nythän nähdään, että nämä turvallisuuspuolen instituutiot, FBI ja CIA, ovat kovan hyökkäyksen kohteena. Tuomioistuimet ovat edelleen kovan hyökkäyksen kohteena. Emme tiedä, miten siinä käy. Ehkä kuitenkin nyt alkaa huomata sen, että että presidentinvalta ei ole rajaton Yhdysvalloissa ja että mitä kongressi tekee, että mitä kongressi ei kykene tekemään, on myöskin tavattoman tärkeää. Ja tällä hetkellä kongressi on hyvin halvaantunut siinä. Demokraatit ja republikaanit eivät oikein kykene keskustelemaan keskenään. Voisi ehkä sanoa, että suorastaan halveksivat toinen toisiaan ja se kielenkäyttö on hyvin voimakasta, eikä varmastikaan luo pohjaa yhteistyölle tulevaisuudessa. Että kun mä sanoisin niin, että siinä kun Trump keskustelee Fox-kanavan kanssa, niin se on tietysti jonkinlaista yleistä viihdettä, mutta kongressin puolella ehkä vakavampi kysymys on se, että poliittinen järjestelmä, sen aatteellinen tausta ja sen järjestöt ovat sellaisessa shokkitilassa edelleenkin, että emme tiedä mihin se johtaa.
Paljon puhutaan tästä polarisaatiosta. Se on yhtäältä siellä kongressissa, toisaalta se on yhteiskunnassa. Niin millaisessa umpikujassa tämä amerikkalainen politiikka on?
No se on täydellisessä umpikujassa ja tämä aselain muutoskysymys on se, missä tämä tietysti tiivistyy. Ja kun siellä näitä joukkomurhia on jatkuvasti, niin siinä tavallaan sitten demokraateilla ja republikaaneilla, tiukempien aselakien kannattajilla ja niiden vastustajilla on jatkuva tilaisuus haukkua toinen toisensa maanrakoon. Ja tämä tietysti levittää sellaista huonoa ilmapiiriä siinä sitten. Se on tavattoman valitettavaa. On vaikea löytää sellaista aihepiiriä, jossa demokraatit ja republikaanit katsoisivat samaan suuntaan. Nythän esimerkiksi aikanaan suhde Neuvostoliittoon ja Venäjään oli kuitenkin sellainen neutraali aihepiiri, jossa amerikkalaiset olivat kutakuinkin yhtä mieltä. No ei ole enää. Ja vaikea nähdä, millä tavalla tästä päästään eteenpäin. Ehkä uusissa vaaleissa tulee uusia ihmisiä. Nythän me olemme nähneet, että eräissä esivaaleissa on ollut jo uusia ehdokkaita, jotka pyrkivät puhumaan uudella äänellä, mutta se on pitkän tähtäyksen ajattelua.
Samoin noissa kouluampumisissa on syntynyt tämä nuorten lukiolaisten Never Again-kampanja. Eli jotain uutta siinäkin kysymyksessä, jossa tavallaan vanhat jakolinjat ovat olleet jo.
Joo, niin hetken aikaahan siinä kuviteltiin pari viikkoa, että no nyt tässä on niin kuin uusi tilanne syntymässä, mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että ehkä sitten ei kuitenkaan. Presidentti Trump myöskin peruutti siitä lupauksestaan, että hän muuttaisi aselakia niin, että näiden automaattiaseiden ostamisen ikäraja nostettaisiin 21. Tätä nyt sitten ei kuitenkaan tulla esittämään.
Myös julkisuudessa, nyt tämä Fox News-kanava on tullut pari kertaa esille, niin sanotaan, että ilmapiiri mediassa on myös hyvin toisenlainen kuin täällä Suomessa.
Joo, niin on. Niin on. Se on kyllä hirveän ahdistavaa sitä katsella, mutta sitä täytyy katsella ja seurata sen vuoksi, että ymmärtäisi, miten tämä amerikkalainen yhteiskunta on tullut tällaiseksi hullun myllyksi. Vaikea asettaa näitä perinteisiä kanavia ja tätä Fox-kanavaa ikään kuin samalle viivalle. Se on niin erilaista, se kielenkäyttö, se uutisointi, se mihin huomiota kiinnitetään. Siinä eletään aivan kahdella eri planeetalla. Jos seuraa Fox-uutisia, niin silloin ei kuule mitään negatiivista Trumpista, ei kuule mitään tästä Venäjä-tutkinnasta, ei kuule Valkoisen talon sisäisestä kaaoksesta. Siellä on sellaisia skandaaliuutisia ja sitten tällaista jatkuvaa, jykevää demokraattipuolueen kritiikkiä.
Näin sanoo kansainvälisen oikeuden professori Martti Koskenniemi. Koko keskustelu, kuten myös tämä koko tämän aamun ykkösaamu, löytyy hetken kuluttua Yle Areenasta. Tässä ykkösaamu aiheet siis jo tältä aamulta. Studiossa on kuitenkin Yle Radio 1 kuuluttaja, pääkuuluttaja Timo Teräsvuori. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Millainen päivä on tulossa Yle Radio 1?
Hieno päivä tietysti.
Kuten aina.
Kuten aina. Tiesitkö sitä, että säveltäjä Tauno Pylkkänen syntyi tänään tasan 100 vuotta sitten?
Tähän ei yleissivistykseni olisi riittänyt.
Hänestä puhuttiin jo aamulla ja Lotta Emanuelsson on koonnut koko musiikkistudion Tauno Pylkkäsen musiikista. Kuulemme esityksiä Tauno Pylkkäsen tuotannosta. Hänhän oli myös kansallisoopperan johtaja sen lisäksi, että sävelsi. Musiikkistudio kello 14. Ja toisena aiheena voisin nostaa kiertotalouden, josta luulisi, että se varmaan tarkoittaa sitä, että kierrätetään muovia ja paperia. Mutta onko se sitä? Sen kertoo Juho-Pekka Rantalan Mikä maksaa, joka alkaa 10.
Ja Sitra taisi saada vastikään juuri maailman kiertotalouspalkinnon tuolla maailman talousfoorumissa. Ja seuraavaksi sitten tällä kanavalla kuitenkin nämä Yle Uutiset kello 9 tuttuu tapaa, sen jälkeen musiikkia Muistojen Boulevardilla. Minä olen Olli Seuri. Oikein hyvää päivänjatkoa täältä Ykkösaamusta.